Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Радзе. Пры мікрафоне Олег Хамінка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. А пачаць сёння я прапаную з новай кампазіцыі Яна Клапоцкага «Я гэта ці не».
Я камень разбурыў, я камень разбурыў, а цябе няма, а цябе няма, я дрэва рассякаў. Я дрэва рассякаў, не было цябе, не было цябе, дзе я стаяў адзін, дзе я стаяў адзін. Стало два мяне, а ты зноў не там, а ты зноў не там, ты гэта ці не, ты гэта ці не. А тебе нема, тебе ты нема, и знову там не ты, где я стоял один. И стало два мяне, я это ці не, я это ці не. Yeah.
Музыка тыдня.
Сингл «Няміга, Німіга» записав пост-панк-гурт «Вапна». Назва трека у перекладі з літовської має означення «Няміга не спіць». Гэта пісня про страчену близькість Менської вільні, коли можна було вольно ускочить у тягнік і приїхати з одного города у другий у той же самий вечір.
Музыка тыдня.
Інтэліджэнсіі прэзентавалі постапакаліптычны кліп на мелодык тэхнаверсію трека «Атлу». Дым, звалкі машыны, шэраг шматпавярховікаў атачаюць аскепкі Менску, але лейтматыў песні ёсць надзея жыць і ні кроку назад.
Музыка тыдня.
Беларускі гурт The Blackbirds прадставіў першы рэліз пасля 5-гадовай паўзы. Песня «Burn the Lade» у будучым мае стаць часткай новага паўнафарматнага альбому. I know.
Музыка тыдня.
Працягне праграму новы альбом фартэпіяннай музыкі Александра Арловіча. Плыннасць і паветра ў 10 музычных гісторыях жыцця аўтара.
Музыка тыдня. Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алег Хаменка і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Новы альбом фартэпіяннай музыкі Александра Арловіча гучаў у праграме зараз. А вось далей я прапаную паслухаць песню «Фейерверкі» ад беларускага поп-гурта «Дэмпо».
Не забывай никогда, я буду помнить все наизусть. Когда вокруг вновь зазвенит тишина, и невозможно будет уснуть. Даже моя пустота хочет бежать и ищет приют. Когда вокруг вновь одна темнота, память мой спасательный круг.
Музыка тыдня.
Спявачка Саша Захарык каментуе выхад сваёй новай песні «Важны чалавек». Апошнія гады раскідалі нас па розных кантынентах. Немагчымасць фізічнай блізкасці выклікае сум. Але ў гэты ж час ажыццяўляюцца яркія ўспаміны аб момантах, дзе мы былі побач.
хочу, как тогда, без забот до утра. Как жаль, что ты теперь далеко, обнять тебя уже нелегко. И жду, когда на кухне вдвоем мы выпьем и споем. Жаль, что
тыдня.
Купалінка святкуе стагоддзя. З гэтай нагоды беларускія музыкі пачалі прапаноўваць сваё бачанне песні і ствараць рэміксы на яе. Дагэтуль новую версію купалінкі выпусцілі на вэйбэнд. Цяпер сваім задумённым варыянтам падзяліўся гурт «Шума».
Oh,
Музыка тыдня.
Яшчэ адно бачанне беларускай купалінкі ў гонар стагоддзя гэтага выбітнага твора прадставіў новастворны гурт «Трава». У ім сышліся вядомыя па іншых праектах Стася Кузьміч і Ігар Латушка. Дуэт акрэслівае свой жанр як «Digital Folk». Сингл «Чорная ночка» – гэта першы рэліз каманды.
Музыка тыдня.
І напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня мы паслухаем песню спявачкі Анна Мова, якая спалучае традыцыйныя беларускія мелодыі з электроннай музыкі. А скончыць праграму новы сынгл Dark Blues каманды Stick Mirror. А я, Лехаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь. Шчаслівай пакуль.
Музыка тыдня. Радио Рация. Рация.
нами не працюєм, тільки гэта болі не спиніць. І калі вакол агонь танцює там, де звініць. Крадзелі кріштай всіх моїх гітар. Крадзелі кріштай всіх моїх гітар. Крадзелі кріштай у твоїх руках. Все, що я шукав.
Всіх моїх гітар, крадений кришталь.